Die Here sê in sy woord, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die elkeen ryklik geskenk van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here. Dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees môre saam in die Ou Testament 2 Samuel hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 13. Maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Liefdevolle Vader, ons dank U vir U genade en U verlossing in ons lewe. Ons wil U in ons oggendgebed loof en prys omdat U vir ons goed is. Dankie Here, dat U ten spyte van al ons sondigheid, al ons swakheid en al ons foute ons steeds U kinders noem. Dat U nog steeds vir ons die veilige vesting is waar ons vrede kan vind. Dankie, o Here, dat ons nie op perde en prinse hoef te vertrou nie, maar dat ons U het, die lewende God, as rots en anker, as redder, as bevryder en versorger op elke oomblik van elke lewenspad. Terwyl ons bid, Here, wil ons ook vra dat U vir ons sal help om altyd ons plek voor U te onthou, naamlik dat U ons God, ons Vader is, en dat ons U kinders is, en dat ons alleenlik U kinders genoem mag word, omdat U ons U kinders gemaak het. Soos wat ons die pad van die lewe stap, o Here, maak ons baie foute, doen ons baie dinge wat mense rondom ons, selfs ons geliefdes, maar bo alles vir U ook, seer maak. En daarom, Here, vra ons dat U ons vergewe vir daardie sonde. Dat U sal gee, o Here, in hierdie oomblik, maar ook al meer elke dag in ons lewe, dat U daardie sonde wat tussen ons en U en ons en ons geliefdes staan, dat U dit sal wegneem. En dat U dit sal stadig maar seker vervang met U liefde. Dankie Here dat ons U in ons lewe het, want sonder U sou ons verseker verlore gewees het. En wanneer ons dit bid, Here, is ons nie soos die fariseer wat trots is om te kan sê, ons ken U nie, ons is maar nederig, en terwyl ons dit sê, bely ons ons skuld voor U. Dis ons gebed, Here, dat U met ons sal wees in hierdie erediens. Wanneer ons uit die woord uit lees en wanneer die woord verkondig word en wanneer daar gebid word en wanneer ons geleentheid het om te antwoord deur ons lied, dat U met ons elkeen sal spreek. Want soos ons voor U staan, Here, is ons omstandighede uniek. Daar is die van ons wat diep hartseer is, daar is die van ons wat gelukkig en tevrede is, daar is die van ons wat bekommerd is, of wat het ook al mag wees. U ken ons hart en ons omstandigheid, en U pleit en tree vir ons in volgens die wil van God, U wil. En daarom bid ons dat U sal gee dat U wil altyd in ons lewe sal geskied. Ons bid dit tot die vergifnis van ons sonde, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, soos ek gesê het, ons lees saam die tweede boek Samuel, daarvan hoofstuk 6. Het gaan vandag daaroor dat David die ark van die Here na Jerusalem toe gebring het. David het al die uitgesoekte manne in Israel bymekaar gemaak. 30 afdelings. Hy het klaargemaak en saam met die hele leer na Baala in Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waar oor die naam die Here die Almagtige wat oor die Gerubs troon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel. Isa en Agjo, seuns van Abinadab, het die wa waarop die ark van God was gedrywe. Agjo het voor die ark geloop. Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here gedans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboeryne, ratels en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, gryp Isa na die ark van God om dit teë te hou, want die osse het gestruikel. Die toren van die Here het teen Isa ontvlam en God het hom net daar by die daad van heiligingskennis getref. Hy het op die plek gesterf langs die ark van God. David was diep ontsteld omdat die Here vir Isa so weggeskeur het en hy het daardie plek genoem Isa se skeur. Dit is nou nog die naam. David het daardie dag bang geword vir die Here en gesê, hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom? Hy het nie kans gesien om die ark van die Here by die Dawidstad te laat inkom nie en hy het dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom wat uit Gat afkomstig was. Die ark van die Here het 3 maande in Obed-Edom se huis gestaan en die Here het hom en sy hele gesin voorspoedig gemaak. Daar is toe aan Dawid vertel, die Here het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van God. Dawid het toe gegaan en die ark van God met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Dawidstad toe gebring. Elke keer wanneer die draers van die ark van die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Geliefdes, tot sover lees ons saam in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen van ons om die woord van God te hoor, dit te glo en elke dag daarvolgens te lewe. Ons teksvers, elke keer wanneer die draers van die ark van die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Liefdes, het jy al agtergekom hoe dat byna alles wat ons ken, alles wil ek sê waarmee ons groot geword het, dinge van 15, 20 en langer jaar gelede verander het, aangepas is. Een mens wil amper sê dat daar die dinge waarin ons geglo het en die gebruike waarin ons vasgehou het, gewoon het nie meer daar is nie. Die Satan het op 'n slinkse manier, ek dink dit reg gekry om selfs ons Christene in die kerk uit te oorlê. Want ons leef in 'n tyd met behepte regte van mense. Menseregte het so belangrik geword dat een ek as Christene en bo alles God eintlik nie meer regte het nie. 'n Eenvoudige voorbeeld, 'n pa wat sy seun of sy dogter tugtig en dan kan die kind gaan en sy pa of sy ma aankla van aanranding. Natuurlik, broers en susters, moet 'n mens na alles gaan kyk met 'n bepaalde gesonde konteks. Maar ek dink vandag in besonder aan die belaglikste deel daarvan. Mense wat soveel regte het in die algemene handel en wandel van die wêreld waarin u en ek onsself bevind, dat ons as Christene nie meer regte het nie. Toe die COVID-19 pandemie uitgekom het, was een van die eerste plekke wat toegesluit was, kerke. Terwyl jy in dieselfde asem die volgende dag by die hof kon staan, daar duisende mense protes aanteken. Kan jy sien wat ek probeer sê, die reg teenoor die onreg? En is interessant dat God se regte gedurig aangetast wil word. Natuurlik, broers en susters, leef ons in 'n tyd wat 'n mens aan die politiek van die dag nie veel kan verander nie. Eintlik niks nie. Maar die probleem is dat 'n stuk van daardie omstandighede wat ons in die wêreld ervaar, is besig en het dalk al lankal ook oorgespoel na ons kerke toe. Want hier by die kerk het u en ek ook dikwels verbruikers geword. As ek hier nie gelukkig is nie, as iemand my kwaad maak, dan vat ek my goed en ek loop. En dit spreek tog van 'n verkeerde ingesteldheid. Daarom dat die kerk gedurig moet aanpas. Moet aanpas sodat ons gelukkig kan wees, dat ons opgewek en vrolik mag sing. Ons wil nie ou psalms en gesange op 'n orgel sing nie, ons soek 'n orkes met klokkies en simbale ensovoorts. En ek weet ek oordryf nou, broers en susters, en ek praat eintlik weer eens met die mense wat dit nie moet hoor nie. Maar in die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het in die woord van God, het ons gesien dat Dawid het dieselfde gedoen. Dawid wat deur die Bybel beskryf word as 'n man so na God se hart. Hy het ook besluit, hy gaan die ark van God haal, daar by die Filistyne. Nadat hy hulle verslaan het, het hy besluit, hy gaan die ark haal. En as hy niet veroverde stad Jerusalem toe neem, en die klem val daarop, dat hy het besluit. Hy het nie vir God geraadpleeg nie, hy het nie gevra nie, hy het self besluit. Ons weet allemaal dat die ark van die Here die symbool was van sy teenwoordigheid. Die teken van sy heiligheid. En daarom dat net die priesters by sekere geleenthede van hulle ambtswerk aan die ark kon gaan raak om offers te bring. Dit natuurlik in die kultus van die Judaïsme of die Joodse geloof. Dawid wou die ark van die Here tot sy eie gewin gebruik. Hy wou daardeur eintlik seker gemaak het dat die Here by hom sal wees. Die simbool van God is by hom, daarom sal God ook by hom wees. Dit klink vir 'n mens edel. Dit klink of dit 'n goeie gemoed is wat so besluit neem. Maar as 'n mens die hele konteks gaan bekyk van wat hier beskryf word, dan besef 'n mens dat Dawid, die man so na God se hart, ook selfsugtig was en in eie reg opgetree het. En daarom het hy die ark sommer op 'n wa gelaai. Dis asof hy met 'n groot vertoon die simbool van die Here se teenwoordigheid so vir almal verby wou trek tot in sy stad, om vir almal te wys dat die Here sal nou by Dawid wees. Hy het sy hele leer saamgeneem. Met groot militêre vertoon wou Dawid die ark van God gaan haal. As 'n mens 'n bietjie verder gaan delf in die geskiedenis, dan weet ons dat die regte manier wat voorgeskryf was om die ark van God te vervoer, was soos aan die einde wat ons gelees het, om dit te dra met pale, nie op 'n wa te laai nie. Houtpale wat aan die kant van die ark uitgesteek het, maar Dawid is so haastig. Hy is so besig om sy eie mag te laat vertoon, dat hy heeltemal vergeet van God se voorskrifte en wat vir God belangrik is. Hy laai hierdie prys, dit wat hy verower het, laai hy op 'n wa om vir die wêreld te wys dat God is aan sy kant. Ons het verlede week ook uit die Ou Testament uitgepreek. En toe het ons ook vir mekaar gevra, maar wat beteken al hierdie klomp reëls en wette en rites en rituele, wat beteken dit nog vandag? En vandag gaan ons weer sien dat daar nog steeds nut is aan die voorskrifte van die Ou Testament. Die Ou Testament sê, dit wat Dawid gedoen het, was 'n vergrype. Want net die priesters mag die ark van tyd tot tyd aangeraak het. Hier het Dawid sommer die ark laat oplaai op 'n wa en vir sy eie gewin gebruik. Natuurlik was sy bedoeling in 'n sekere sin opreg en goed gewees, maar steeds nie volgens die voorskrifte van die Here nie. God se heiligheid, God se eer, God se grootheid word hierdeur aangetas. Daar word afbreek gemaak. Naamlik dat 'n mens aan die ark van God vat. 'N mens sou kon redeneer dat God baie streng opgetree het. Ons het gelees dat Isa het gesien dat die os struikel en hy wou keer dat die ark val. Natuurlik sal ons sê dit was goed en reg geweest, maar dit was nie volgens die voorskrif van God nie. En alhoewel hy goed en reg opgetree het, ontgeld hy dit wat Dawid verkeerd gedoen het. Want van die begin dat Dawid besluit het om te doen wat hy wou doen, was dit verkeerd in die oë van die Here. Vir my en u sal ons sal ook dink dat dit miskien ekstreem was dat die Here hom so gestraf het vir Isa. Maar op die einde van die dag is dit nie vir my en vir u om die Here, die lewende God, te bevraagteken nie. Want hy weet wat hy doen. En hy is soewerein. Hy mag doen wat hy wil. Hy hoef aan niemand rekenskap te gee nie. Die feit van die saak is, Dawid het die Here nie geken in die saak nie. Dawid het vergeet van sy plek voor God. Hy het gedoen wat hy goed gedink het en die Here wou die streep trek en vir hom gesê, Dawid, man so na my hart, maar tot hier toe en nie verder nie. Ek trek die streep net hier. Want ek laat nie my eer so aantas deur 'n mens nie. Nie deur Isa nie. En ook nie deur 'n magtige koning wat ek aangestel het nie. Die Here laat Isa sterf en daardeur stuit hy Dawid se planne in sy spore. En dan lees ons dat Dawid 'n ompad gevat het, hy het self geskrik en nie geweet wat om te doen nie. Die skrif sê vir ons dat Dawid daardie dag bang geword het. Hy was bang vir God. Jy weet, my broer en suster, die mense van ons samelewing wat vir God minnag, die mense wat vir Jesus geminnag het daar aan die kruis, daar sal 'n dag kom dat hulle ook bang is wanneer hulle werklik die majesteit van God sien. En wanneer hulle dan besef, maar die skrif is vandag vir my aan die muur. En natuurlik is dit so, geliefdes, ons dien 'n liefdevolle God wat lankmoedig is, maar daar sal 'n dag kom wat hy nie meer die een gaan wees wat vir ons intree by die Vader, noem dit ons advokaat is nie, maar hy gaan juist dan die aanklaer word en die regter. En hy gaan geregtigheid eis, ook van my en van u. Daarom sê die Bybel ook vir ons dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Ek dink ons vergeet soms met wie ons besig is as ons van die lewende God praat. In ons tyd is daar baie mense en baie kerke wat met die Here omgaan asof hy maar net hulle maatjie is. Ek onthou destyds toe ek nog op universiteit was en ek het nou die dag tot die skok besef gekom dat het 30 jaar terug was. 30 jaar terug is. Weet ek, met die Joel optog van die vlotte was daar baniere wat sê, Joel saam met Jesus. En dit klink in sigself ook goed en edel. Maar toch, as ons so redeneer, so praat, so iets sê, is ons nie besig om die almagtige God, die lewende God, die enigste ware God, uit sy hemeltroon uit af te trek in ons vuil wêreld in nie. Ek weet, een mens kan seker baie maklik oor baie dinge sê. En een mens kan baie mense baie maklik veroordeel, en dis nie die gedagte wat ek vandag het nie. Die gedagte wat ek vandag in my eie hart het, en wat ek kan u wil oordra, is dat ons weer moet gaan besef, wanneer ons met die kerk en met die Here en die dinge van die Here besig is, dan is ons besig met ernstige dinge. Die wêreld wil stil stil vir Jesus en vir God aftrek in die wêreld in. En ons sien dat kerke wil so graag populêr wees, so graag die sitplekke vol maak, dat hulle toch ingee en sê, dit sal seker daarom nie doodmaak as ons dit bybring of dit bysit of so verander nie. Maar in ons kerk het ons geleer en groot geword, ons is hier stigtelik besig met die Here. En dit sê ek nie dat ons heilig is of probeer om voor te gee dat ons heilig is nie. Dit sê net iets van ons ingesteldheid as ons rustig in die kerk inkom en hier kom sit. En ons wag en ons is gereed om die woord van die Here te hoor. Ons is gereed om met hom in 'n ontmoeting te tree. En dit wys weer na onsself toe binne toe. Hoe ons oor onsself dink en hoe ons oor die Here dink. Naamlik dat ons ook ons plek voor hom ken. Dat hy altyd ons Here bly en ons altyd sy kinders sal wees. En weet jy geliefdes, die feit dat jy en ek sondaars is, maak nie dat die Here ons wegstoot nie. Gaan kyk maar daar toe hy aan die kruishout gehang het, een van die grootste sondaars wat daar was, het hy gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En het word nie vir ons eksplisiet gesê, dat die man ewe skielik tot bekering gekom het nie, maar deur dit wat hy gesê het, namelijk, wil jy hom ook spot, kan jy nie sien dat hy die seun van God is nie, is toch vir ons 'n belydenis, dat hy geglo het in die Here, en dat hy dit bely het. En daarom kan een ek, ons is so bevoorreg, ons word groot van speenhout tot stokhout in die huis van die Here. Met die woord van die Here op ons ouers se lippe in die nag as ons gaan slaap. En steeds is ons sondaars, maar deur sy genade is ons sondaars wat bekeerd is. En is ons sondaars wat elke dag opnuut ons sonde voor hom besef en bely. Tot die dag van ons dood, ek dink, op ons sterfbed, vra ons nog vergifnis. En op ons sterfbed, vra ons nog vir die Here, vergewe my. En dankie dat ek die kind genoem mag word. Geliefdes, as ek praat oor al hierdie dinge, dan mag het klink of ek driftig is. Maar is gewoon omdat hierdie 'n redelike ernstige saak is. Mens lees vooral in die Ou Testament dat God verwag van sy kinders om bepaalde dinge te doen. bepaalde rituele uit te voer. Sekere dinge wat ons ongehoorsaam moet wees, soos om die Here te respekteer. Want alles wat ons in ons lewe doen, is eintlik maar net om vir die Here te wys, ons het hom lief, ons het respek vir hom, en ons neem hom in ag. Die feit dat jy en ek bid voordat ons 'n groot besluit neem, sê nie dat die besluit reg gaan uitloop vir ons, of reg gaan uitwerk nie. Maar het bevestig net dat selfs al sal daar die besluit skeefloop, is die Here nog steeds saam met ons in daar die besluit. Dawid het aanvanklik in sy optrede om die ark van God te gaan haal, nie gedoen wat God se wil was nie. Maar in hierdie kort beskrywing, hierdie 13 versies wat ons saam gelees het, het hy 'n les geleer. Dawid behandel die Here nou met die nodige respek. Hy besef dat daar by God nie kort paadjies is nie. Dat 'n mens of doen dit wat reg is, of jy los dit. Hy laat die ark dra soos God wou, soos wat God vooraf bestem het. Hy bring offers soos wat God wou, meer as wat God voorgeskryf het. Met ander woorde, dit gaan nie nou vir Dawid meer om sy eie gewin, sy eie eer, sy magsvertoon nie, maar dit gaan nou waaroor dit behoort te gaan. Die eer van die Here. En dit is wat die Here wil hê u en ek ook moet doen. Ons ervaar iets van God se genade ook in hierdie Bybelteks, ten spyte van die feit dat dit die Ou Testament is. En ten spyte van die feit dat daar baie mense is wat van ons wil sê dat die Ou Testament het verby gegaan, lees ons van die voorskrifte van God. Die mens wat sy plek voor God ken. En God wat die mens genadig is. So kan ons na elke teks in die Ou Testament gaan kyk. Daar sal altyd iets van die Nuwe Testament daarin te vinde wees. Ons het vandag in hierdie teks ervaar die God wat streng optree teen Isa en teen Dawid. Maar daar dieselfde God is ook genadig. So genadig toe die ark by die huis van die Filistyn gestaan het, het hy selfs daar die Filistyn geseën. Nie vir die Filistynse onthaalwe nie, maar tot die eer van sy naam. Dit impliseer dat toe Dawid die ark van die Here nou op die regte manier en met die regte bedoeling gaan haal het, dat die Here hom ook genadig sou wees, dat die Here hom ook geseën het. En ons sien dit ook in sy lewensgeskiedenis. Daar is min mense wat in die Bybel beskryf word wat so geseend was soos koning Dawid. En ons almal weet dat koning Dawid seker ook een van die grootste sondaars van die Bybel was. En die verskil tussen hom en ander sondaars was dat hy sy skuld voor God bely het. U en ek, broers en susters, het volgende week die voorreg om aan die tafel van die Here te kom aansit. En die tafel van die Here wil ek amper vergelyk met die ark. Dit is vir ons 'n simbool van, dit is vir ons die sigbare teken van God se liefde, sy genade, sy omgee vir ons, sy deernis met ons. En as ons die formulier lees soos wat dit uit die Bybel uit geneem is, dan sê dit vir ons dat ons ook nie ligtelik aan hierdie tafel moet kom sit nie. Dat ons onsself moet gaan onderwerp aan 'n grondige selfondersoek. En as ons eerlik wil wees, geliefdes, dan sou nie een van ons goed genoeg gewees het om aan die tafel te kom aansit nie. Die verskil tussen iemand wat aan die tafel mag kom aansit en iemand wat eintlik nie behoort daaraan te sit nie, is dieselfde as die verskil tussen ander sondaars en Dawid. Sondaar is ons sondaar. Sonde het ons en sonde sal ons altyd hê. Dit gaan daaroor dat ons ons skuld voor God besef en ons skuld gewoon voor hom bely. Want dis nie ons wat goed genoeg is om die tafel te kom sit nie, maar dit is hy wat goed genoeg is om die tafel en dit wat daarmee gesimboliseer en uitgebeeld word aan ons te bedien. Met 'n opregte hart kan en mag u en ek kom aansit. Dit mag klink asof 'n mens bang moet wees om aan te sit. Maar glo vir my broers en susters, u en ek, wat met 'n opregte hart voor God leef, ons skuld bely, ons kan met vrede kom aansit met vrymoedigheid. Mag die Here in hierdie week met elkeen van u wees, dat u daar die balans sal vind tussen ons sondigheid en God se genade, sy vergifnis en die belydenis van ons skuld, sodat ons ook aan die tafel kan kom sit en kan smaak proe en sien wat sy genade vir ons beteken. Amen. Ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, ons dank U dat U vir ons goed is. Ons dank U Here dat U vir ons so goed was dat U lewe hier op aarde kom aflê het. Toe ons nog sondaars was, toe ons nog onbekeerd was, toe ons nog verlore was, toe het U ons al raak gesien, ons geroep, en het U ons naam opgeskryf in die boek van die lewe. Here, hoe hierdie dinge gebeur, verstaan ons nie. Dit gaan ons verstand so ver te bowe, dat ons dit nooit sal verstaan nie. Maar dankie Here, dat ons dit kan weet, dat ons dit kan bely. Dankie Here dat U vir ons die lig laat deurbreek het in die duisternis om te mag sê dat ons glo dat Jesus Christus ons Here is die enigste ware God en Here. Ons enigste verlosser en saligmaker. Dankie o Here vir U tafel. U sakrament wat U aan ons bedien. Nie omdat ons sonder sonde is nie, maar omdat ons deur U gered is. Omdat ons bekeerd is en voortdurend onsself na U toe bekeer. Wil U met ons elkeen in hierdie week wees, o Here, lei ons op die pad van ons geloof, dat ons ook eerskomende Sondag met vrymoedigheid hier kan kom aansit. Hier in U teenwoordigheid saam met broers en susters in die geloof te mag wees, sodat ons kan sien en smaak en proe hoe goed U vir ons is. Intussentyd bid ons Here en vra ons dat U ons sonde sal vergewe in die naam van Jesus Christus. Laat tog altyd U wil geskied en laat U koninkryk kom. Amen. Geliefdes, gaan nou heen en ontvang jy die seëngroet van die Here. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. En die Here sal die gebede verhoor en aan elkeen van u vrede gee. Amen.